teoretic vorbind, oricare sau tot, dacă ar fi putut să împlinească libera legii, ar fi putut să obțină prin tinerea legii de îndrăgire, dar aici specifică omul care va împlini aceste lucruri. Și noi știm că, de fapt, Dumnezeu știu de mine, în plan că nimeni nu va putea să pună legea, pentru că legea este în măsura unui om perfect. Și cum nu se găsea nici un om perfect în Israel, cu cel mai mare străduință, nici unul nu a putut să țină legea complet. Au ținut-o în diferite grade de măsură. Până când a venit Domnul Iisus, tot așa zicea Apostolul în Galateni, născut din femeie, născut cu lege, ca și evreu, născut cu lege, trebuia să împlinească legea. El era un om perfect, el a împlinit legea ușor, lejer. Pentru un om perfect, legea nu era prea mult. Domnul Iisus a împlinit legea și a câștigat premiul legii. Un drept la viața veșnică. Pentru noi, din aceste versete, din aceste învățături, Apostolul Petru 1, Petru 1, 5 și 16, ne luăm lecția. Dacă aceste lucruri au fost adresate cu Israelului după trup, noi știm că legea, având umbra bunurilor viitoare, de fapt, legea țintea dincolo de poporul lui Israel și toate lucrurile de sub lege indicau spre noi, spre dreapul Evangheliei și mai departe, chiar spre dreapul de la unele aspecte. Dacă ei au fost poporul tipic, noi suntem poporul antitic al Israel. Deci, acea invitație de a fi sfinț, că eu sunt sfânt, evident că ni se adresează și nouă. În acest context, Apostolul Petru amintește. Și după cum cel ce va chema de pe sfânt, fiți și voi în toată purtarea voastră. Că ce este scris? Fiți sfinți, că eu sunt sfânt. Deci ne sună și nouă acele avertizmente și îndemnuri al lui Dumnezeu pentru popor să se ridice la standardul de perfecțiune. Evident că, așa cum am amintit, nimeni nu poate să atingă în mod literal în toate aspectele perfecțiunea câte vreme trăim în aceste corpuri imperfecte. Dar există nuanțe în care ea poate fi atinsă. Apostolii ne spun deci că, așa cum Domnul Iisus a avut o, David în primul rând, a avut o mare râvnă pentru templu, pe urmă Domnul Iisus de asemenea a arătat râvnă pentru templu, apostolii clarifică și arată că, de fapt, acel templu se referă la Biserica lui Hristos, la noi, se spune. Unul Corinteni 13 și spune, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Unul Corinteni 7 cunoaște, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi? Sau unul Petru 2 cu 5, și voi ca niște templi vii sunteți vii ca să fiți o casă după duhovnicească. Nu ucideți până în capăt, doar am vrut să fac legătura și sigur că voi știți. Cum că, de fapt, Salmul 69:9, în care profetul zice că jâna pentru casa ta mă consumă, mă ghisie, arată zelul, râna, dorința Domnului Iisus de a împlini voia Tatălui. Nu tuturor ființelor spirituale, nu oricărei ființe spirituale, i-a fost această ocazie să manifesteze acest fel de test. A fost o favoare, un privilegiu care a fost făcut Domnul Iisus, Logosului, când era starea lui romană, i s-a făcut această favoare să fie, să-i ofere, să fie răscumpărător la Romană. Știm că după ce a ieșit din apa Iordanului și a primit primitatea Spiritului, Domnul Iisus a mers în pustie unde 40 de zile a meditat la Planul Dumnezeu. Și credem că atunci Domnul Iisus a înțeles multe din aspectele a ceea ce El avea de împlinit. Credem că acolo a înțeles că Hristos nu este o persoană, ci este o companie al cărui cap era El. Și când a înțeles acest lucru, evident că a avut o mare lume, o mare zel, ca planul lui Dumnezeu să înainteze, ca prețul de răscumpărare să fie pus, urma să-l pună el și aici cu râvna, cu zelul, că despre asta vreau să vorbesc, să dezvolt puțin, el a avut un mare interes ca acel templu spiritual să fie dezvoltat, să fie construit. Și în sensul acesta, în sensul interesului, se poate folosi cuvântul de fel, care îl consuma, dar consumarea reală a fost consumarea lui în consacrare. Cei care au și jumătate de serviciu, în care el și-a consumat viața pe care, până la urmă, chiar a pus-o pe calvar, pe cruce, și unde s-a consumat complet jertfa lui. Deci s-a mistuit complet. Râvna pentru capa lui Domnul Iisus în trup a adus-o până la capă. Până și-a consumat inclusiv viața umană perfectă. Sigur că ea și-a consacrat interesele lui pământesc și nu interesele spirituale. Așa? Deci, noi, care ar fi motivele pentru care noi am putea să avem zel? Ce fel de zel, ce fel de râvnă ne s-ar putea cere nou? Dacă noi suntem membre în corpul lui Hristos, dacă noi suntem pietre în templul Sfânt, Domnul Iisus fiind capul, piatra angulară, se subînțelege că o parte, într-o măsură, experiențele și cursul Domnului Iisus trebuie să fie și cursul corpului, dacă vrem să privim ilustrația cu corpul marelui preot, al cărui cap este Domnul Iisus, sau celelalte piele. Dacă Domnul Iisus, care a fost desăvârșit pe toate planurile, a avut nevoie de unele experiențe care să-l pregătească pentru lucrarea viitoare, cât mai mult noi care de la natură suntem imperfecți, suntem prin neamul sărbătoare a noastră, cu cât mai mult noi avem nevoie de pregătire, experiențe, șlecuire, ca să fim potriviți. Deci, și pentru noi, sună salmul și ne dă ideea că ar trebui să avem un zel, o mare râmnă să facem ceva. Ce ar trebui să facem noi? Deci, scurt, evident că noi ar trebui să facem voia lui Dumnezeu. În momentul când ne-am consacrat, am renunțat la voința proprie, am fost decapitat, să spunem așa, și din acel moment, voința lui Dumnezeu este voința noastră. Noi, înțeleg eu, ar trebui să avem mare zel în a împlini această voință a lui Dumnezeu. Știm că în 1 Tesaloniceni 4:3 îi se spune că voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Aflând acest lucru, evident că fiecare individual ne-a întrebat la timpul nostru și ne întrebăm în continuare care este voia lui Dumnezeu cu mine, în fiecare zi cu Dumnezeu. Ce ar vrea să fac azi? Cum ar vrea să gândesc? Cum ar vrea să vorbesc? Ce ar trebui să fac? Pentru că această râmă este necesară pentru tine. Și am găsit în câteva locuri niște explicații frumoase a fratelui Ruse, în care spune că diferența și decizia pe care în final care va fi, nu va fi neapărat cât de mult am cunoscut sau cât de mult am predicat sau cât de mult am dat rașuri cum deja și mare de astăzi. Și zelul, entuziasmul, motivele care ne-au animat în acțiunile noastre, de-a lungul vieții noastre de consacrare, vor face diferența și vor fi decisive. Și când aflăm aceste lucruri, atunci ne pune pe gânduri și ne întrebăm. Oare suntem potrivit cu acțiunea potrivită? Acționăm cum trebuie, gândim cum trebuie, căutăm permanent care este voința lui Dumnezeu la noi, ca să împlinim. Domnul Iisus în Ioan 17:17 v-a mântit. Te roagă pentru ucenici și spune, sfințește-i, Tată, în adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Deci aflăm că voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră, aflăm că sfințirea se face cu adevărul. Unde aflăm adevărul? Evident că adevărul aflăm în cuvântul lui Dumnezeu. Cel mai important, esențial pentru noi și pe care așa amintit și frate, mai înainte, în cuvântul lui Dumnezeu, ce este important pentru noi în sensul că ne dă energie, ne impulsionează pe calea îngustă, chiar în încercări și în experiențe, sunt promisiunile lui Dumnezeu. Găsim în cuvântul lui Dumnezeu niște promisiuni care, dacă suntem în atitudinea potrivită și putem să ne le aplicăm, ne regăsim în ele, le considerăm ca fiind ale noastre, ele ne vor ajuta să nu cădem, sau dacă vom cădea, să ne ridicăm, așa cum avem promisiunea că de 7 ori era cădea și de viață se va scula. Zice Petru 1, 2, Petru 1, 4, prin care el ne-a dat făgăduințe nespuse în așa spun, pe care prin ele se vă puteți face părtași fiul din Dumnezeu și după ce ați fugit de strigăciunea care este în lume prin poftă. Deci, în cuvântul lui Dumnezeu, dacă adunăm lucrurile într-o anumită ordine, găsim pas cu pas tot cursul și tot ceea ce noi avem de făcut. Tot ceea ce noi trebuie să facem în acest proces de transformare pe care noi trebuie să îl suportăm ca să putem să devenim în caracter copii ale Fiului Iubit al lui Dumnezeu. În caracter, evident. Nu se pune problema în lucru, deocamdată. În Romani 12:2 Apostolul Pavel ne arată că trebuie să înceapă noi și să continue noi un proces de transformare. Viața de creștini trebuie să fie cu adevărat o viață de transformare. Nici unii nu suntem de la natură, din rasa umană, potrivit ca să fim acceptabili de către Dumnezeu. Odată ce noi am făcut un legământ de consacrare, dacă El a fost făcut cu adevărat în inimă, dacă noi, așa cum am amintit, ne-am subordonat 100% voința lui de Dumnezeu, am fost conceput din Spiritul Sfânt, atunci putem să ne aplicăm promisiunile lui Dumnezeu și putem fi siguri că tot ce este pregătit în planul lui Dumnezeu ni se aplică nouă, că avem acces la tronul Harului, ori de câte ori este nevoie și credem că este foarte des nevoie. Este un mare privilegiu și trebuie să fie chiar o plăcere, o pasiune de a merge la tronul Harului, de a profita de această favoare deosebită care știm că o mai fi Dumnezeu. Zice în Romani 12:2 să nu vă potriviți chipului deacului acestea, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să putem deosebi bine voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și de desăvârșită. Deci, punct cu punct, ni se dau indicații în cuvântul lui Dumnezeu cum noi trebuie să ne transformăm. Și aici ni se arată că în Duhul minții noastre credem că noua creatură nu este corpul nostru de carne, evident. Noua creatură este mintea noastră. Poate uneori spune inimă, sau Biblia spune foarte multe lucruri inimă, dar de fapt este vorba despre minte. Noua creatură este minte. Prin înnoirea Duhului minții noastre, dacă așa înnoire s-a făcut, dacă aspirațiile, speranțele noastre pentru viitor sunt spirituale, unde se spune concentricului, gândiți-vă la cele de sus, dacă noi putem să trecem cea mai a timpului, ori de câte ori avem ocazia, gândindu-ne la lucrurile de sus, înseamnă că noi am început și continuăm acel proces de transformare a mintii noastre, înseamnă că suntem noi creaturi și trebuie să rămânem în această atitudine până când vom fi schimbați. Tot așa ni se spune de Efeseni 4, 22-24. Să vă dezbrăcați de unul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoi în Duhul minții voastre. Tot așa care arată și aici, de care trebuie să ne înnoim în Duhul minții. Și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. Deci adevărul primit într-o minte dedicată lui Dumnezeu consacrată, va continua, va începe și va continua acel proces de transformare noastră. Noi ne vom transforma în gândirea noastră și pe urmă ne vom transforma conduita noastră. Toată conduita de noastră va fi alta. Chiar unii care ne cunosc, ne-au cunoscut, o să trebuie să observe ceva la noi. Noi avem mai multe datorii ca și credincioși, ca și consacrați. Din mai multe puncte de vedere, nu acesta este subiectul meu acum, dar evident că mai multe datorii. Una dintre datoriile principale este să apărăm caracterul lui Dumnezeu. Să vestim cuvântul lui Dumnezeu. Să vestim pe Domnul Iisus ca și răscumpărătorul la fel umană și ca și și Mântuitorul tuturor celor care vor dori. Să vestim împărăția milenară. Să vestim Evanghelia împărăției. Vestea lumea împărăției. Rasa umană, oamenii, vecinii noștri, cei care nu ne face vor de câte ori avem ocazia, au nevoie de așa ceva. Chiar dacă ei nu o cer și nu o spun. Noi știm că oamenii sunt negăjiți, sunt triști, sunt apăsați de păcat, sunt apăsați de toate această situație, de această sclavie a păcatului. Noi trebuie ca și Domnul Iisus să vestim Evanghelia împărăției. Vestea bună împărăției. Și acesta este un lucru minunat și pentru noi este un privilegiu deosebit. Este o datorie să facem acest lucru. În 1 Petru 2 cu 9 vă amintiți. Spune, voi sunteți într-o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie ales. Ca să deschizi virtuțile celui care l-a chemat din întuneric la lumina lui cea minunată. Deci, face parte din datoria noastră să deschizi caracterul Dumnezeu. Lumea nu cunoaște pe Dumnezeu. Domnul Iisus arată spre aceasta și dă un indiciu. Că este necesară viața veșnică ca să putem să cunoaștem pe Dumnezeu. Noi și noi cât cunoaștem, cunoaștem doar într-o mică măsură, în parte. Pentru întreaga omenie și pentru toate creaturile lui Dumnezeu va fi necesară veșnicia ca să-L cunoască. Și viața veșnică este așa, să spuneți, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu de era și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Noi știm cum cunoaște lumea pe Dumnezeu. Într-un fel, cu totul și cu totul deformat, așa cum au fost învățați de adversarul lui Dumnezeu, care a inventat acele creduri în care caracterul lui Dumnezeu este un caracter diabolic, demonic. O ființă care vrea să spune păturile și așa. Și așa lucru tot nu e adevărat. Dumnezeu este dragoste. Mai departe, aș vrea să citesc și un text o emană, mâna din 5 februarie. Are ceva de a face cu citesc nostru. Referitor la voia lui Dumnezeu. Căci aceasta este voia lui Dumnezeu cu privire la voi, Sfințirea voastră. Dacă recurge la Sfânta Scriptură pentru a afla voia lui Dumnezeu, vom afla că marea lucrare pe care o cere Dumnezeu de la noi nu este aceea ce o facem pentru alții, ci este lucrarea cu noi înșine, la subjugarea, cucerirea și guvernarea noastră. Poate că era o surpriză pentru cineva din afară, nu cred că pentru lecturile este o surpriză. Că, de fapt, lucrarea pe care Dumnezeu așteaptă de la creștini adevărat, nu este o lucrare pe care o facă în alt. Ci că, atunci când am înțeles care e voia lui Dumnezeu, că este necesară o transformare, că s-a căzut de la o perfecțiune și că standardul lui Dumnezeu este perfecțiunea, niciodată nu a fost mai jos, și că noi nu vom putea atinge în trup așa perfecțiune, dar noi putem să o atingem în mintea, în gândurile noastre. Noi trebuie să iubim perfecțiunea, noi trebuie să iubim sfințenia. Odată ce ne-am consacrat, începe acel proces de sfințire, care durează toată viața. Și dacă nu vom avea ca standard în mintea noastră, standardul lui Dumnezeu, perfecțiunea, niciodată nu vom putea face un progres în sus, să ne dezvoltăm. Întotdeauna noi trebuie să dorim să iubim să fim desăvârșiți, să iubim să fim sfinți, să iubim să fim curați, să iubim să fim perfecți. Și dacă vom fi animați de aceste virtuți, vom reuși să ne ridicăm într-o măsură mai mică sau mai mare. Dar dacă nu ne vom avea ca și standard în mintea noastră, progresul va fi foarte mic sau deloc. Deci noi trebuie să iubim acea stare de la care s-a căzut în Eden. Noi am fost creați ca și ființe umane, în chipul și asemenea lui Dumnezeu. Perfect. Dumnezeu a lepădat rasa umană sau pe unde într-o vreme din cauza acelei perfecțiuni din Eden. Cum am amintit mai înainte, evreilor a spus, fiți sfinți că eu sunt sfânt. Adică, ridicați-vă înapoi la nivelul de la care ați căzut. Și ca să se poate face ceva în acest sens, le-a dat o lege. Le-a dat o lege care, dacă putea fi ținută, dădea viața veșnică. Omul care va împlini aceste lucruri, va fi cu ele. Deci Dumnezeu tot simplu indică, ridicați-vă de acolo unde tine s-a căzut. Dacă vreți să aveți din nou părtășei cu mine, o relație cu mine. Evident că viața evanghelică, pentru cei care își dedică și închină viața, se consacrează lui Dumnezeu să facă voia lui, Noi înțelegem că niciodată nu vom putea să fim perfecti tu. Noi niciodată nu vom putea să împlinim legea lui Dumnezeu în mod perfect. Legea care a fost dată evreilor este valabilă și pentru noi. Legea lui Dumnezeu este perfectă, este desăvârșită. Legea n-a fost greșită. Faptul că evreii n-au putut o ține nu înseamnă că legea n-a fost valabilă. Mai mult, noi știm că aceeași lege va opera și în viitor. Noi avem, în timp, avantajul că nu ni se cere să o împlinim în mod literal. Pentru că Dumnezeu știe că nu se poate și a știut niciodată. Dar a dat ocazia ca unii să încerce acest lucru și singur să-și dea seama că omul nu se poate ridica prin efortul propriu. Cineva să spună, uite, eu m-am mândrit pentru că eu am făcut fapte bune. Asta ar fi putut face cineva dacă făcea lucrurile, dacă cineva împlinea legea. Dar nu, că nu se putea împlini. Dar Dumnezeu a creat așa ocazie. Dumnezeu și-a luat măsuri, că El este tot înțeles. Și El și-a luat măsuri de la început, ca nimeni să nu poată să spună. Eu aș fi putut să fac ceva, dar nu am avut ocazie. Și Dumnezeu a prevăzut înainte toate aspectele în planul Său și n-a lăsat pe nimeni ca să aibă ocazia să îi reposeze ceva. Dacă v-am zis foarte bine cele mai multe voi, ca trăiți sub comunism, și care a studiat și tot a studiat, probabil și vorbim, dar v-am zis acolo că sunt niște remedii care sunt sugerate, complicate remedii prin care, teoretic, rasa umană s-ar fi putut ridica. Și acolo este și comunismul care merge. Este socialismul, comunismul, este și anarhia, sugerată care merge. Așa. În societatea comunistă, teoretic, conduc sărași. Teoretic. De-a lungul veacurilor de 7.000 de ani, o mână de oameni a fost bogat și au condus mate pe cei sărași. Și întotdeauna sărași au spus, dacă noi am putea să conducem, noi am face dreptate. Noi am putea să ridicăm societatea. Noi am face egalitate. Dumnezeu și-a luat această măsură și a prevăzut în plan o perioadă de timp în care să opereze comunismul într-o parte a lumii, ca să se vadă unii din experiență, noi am fost sub el, alții din observații care au văzut că prin eforturile socialiste nu s-a putut face mare lucru. Că de fapt soluția este tot la Dumnezeu. Dumnezeu are soluția la toate problemele și asta e un lucru foarte minunat. Mai am încă un text de mână din 19 septembrie. Referitor la Sfințire, din 1717 și 17, Sfințește din adevărul Tău, cuvântul Tău este adevărul. Domnul nostru leagă întotdeauna progresul și dezvoltarea vieții noastre spirituale de primirea adevărului și ascultarea cei dă. Fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie să se păzească de învățătura care pretinde că este înaintea cuvântului, care afirmă că Hristos sau Spiritul vorbesc unor astfel de creștini avansați, independent de cuvânt. Chiar nu de foarte multe vreme am trecut, am auzit într-un discurs, tot așa, ca cineva îi vorbea fără de bine, îi vorbea Dumnezeu în mod direct. Ceea ce pare că am de regulă puțin. Noi știm că se face de 2000 de ani aproape o alegere prin credință și nu prin vedere. Înainte Dumnezeu a dat viziuni și vedenii, s-au făcut tot felul de minuni și în viitor se vor face înapoi. Dar știm sigur că până când biserica nu e completă, nu se mai fac minuni. Dacă se fac minuni, nu sunt de la Dumnezeu. Se mai fac unele, așa zice, miracole, dar nu sunt puterea adversarilor. Sau dacă cineva aude șoptiri, sau se pare că au avut un vis sau așa ceva, nu credem că Dumnezeu vorbește cuiva în acest viață evanghelic fără de Biblie, fără de cuvântul lui Dumnezeu care a fost dat prin profet, prin apostol și Domnul Iisus. Deci cuvântul lui Dumnezeu este canalul prin care Dumnezeu comunică cu cei care se caută să facă voia lui. Dacă cineva crede că Dumnezeu îi comunică în direct, zice așa, aceasta cultivă mândria spirituală și lăudăroșia și fac fără putere avertizările și mustrările Sfintelor Scripturi. Căci cei înșelați cred că în ei locuiește un învățător mai mare. Iar Satan, folosindu-se de această înțelepciune, îi face robii vointei lui. Să nu ne depărtăm de Cuvântul lui Dumnezeu și să... Că pericolele sunt foarte mari, așa cum am uitat la început și cum și eu tot timpul, fiecare zi a văzut, vorbindu-se, deci înșelepciunile Se poate face vorbi și mai mare. O să ne mirăm noi de ce și în altă fie. Știm că în materie o stat Domnului s-a decidează că o să fie înșelăciune așa de mare, încât aproape între niște chiar și pe ceilalți. Și ne tot întrebăm, care ar putea să fie așa de înșelăciune? Că noi suntem siguri că noi că suntem credincioși și că ne ținem strâng de Cuvântul Lui Dumnezeu și totuși Biblia spune că vor fi înșelăciuni mari. Poate că nu sunt în acest moment, dar cu siguranță că vor fi și ar fi bine să fim pregătiți, să fim tot timpul treci, pregătiți. Timpul s-a cam scurs. Aș vrea să îți mai citesc pe aveți din Biblie și să închei și am vrut să sintetizez ideea de bază că înțelegând că Dumnezeu așteaptă de la noi să avem mare zel pentru serviciul Lui, pentru a face voia Lui, pentru a împlini voia Lui în corpurile noastre. Zice Dumnezeu foarte frumos aici și aș vrea să vă citesc. Paragraf scurt. Zice, loialitatea inimii față de Domnul înseamnă efort continuu de a aduce toată conduita vieții. Dar chiar și gândurile și intențiile inimii noastre în supunere la voința divină. 2 Corinteni 10, 4 și 5. Deci, dacă vrem să-i demonstrăm lui Dumnezeu că suntem credincioși, loiali, legământuri pe care l-am făcut cu El, noi avem datoria să facem un efort continuu, permanent, de a subordona voința noastră vointei Lui. Și zice mai departe, aceasta este prima noastră datorie, datoria noastră continuă și sfârșitul datoriei noastre. Adică, a ne subordona voința noastră vointei Lui Dumnezeu este esența vieții noastre de consacrat și acest proces de subordonare a voinței va fi, de fapt, ne va duce la acea transformare, la acea dezvoltare a caracterului în asemănarea de caracter cu Domnul Iisus. Pentru noi acesta este esențial. Restul toate sunt lucruri colaterale, dacă putem să înțelegem. Prima dată trebuie să înțelegem ca să putem să și împlinim. Evident că prima dată trebuie să luăm în minte și odată ce avem aceste lucruri permanent cu noi în minte și medităm la ele, ne vor ajuta să ne transformăm. Și această transformare este esențială. Așa și este ce se spune la versetele de încheiere. Zice Evrei 12:2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Deci a privi permanent la Iisus este esențial de asemenea pentru noi. În timp ce privim la El, am gândit ca într-o oglindă ne transformăm. În viață milenar, Dumnezeu a făcut pregătiri ca rasa umană să vadă în vremi și din vechime niște modele la care să privească și să se transforme. În viacul Evangheliei, Domnul Iisus a fost pus ca model pentru biserică și noi, în timp ce privim la El, trebuie să dezvoltăm același fel de caracter. Și fratele au amintit de asemenea la mână, pe scurt și pe scurt o să amintesc și eu, că trebuie să dezvoltăm așa dragoste agape. Așa dragoste sacrificatoare, așa dispoziție de a ne costa ceva în timp ce vrem să demonstrăm că iubim pe cineva. Pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus, că iubim adevărul, că iubim de frat, că iubim de aproape de pe toți, chiar și pe vrăjmași. Sigur că sunt diferite grade de iubire și este o ierarhie, o ordine în care noi trebuie să le punem, dar trebuie să manifestăm iubire. Pentru că Dumnezeu, ca să ne demonstreze că ne iubește, și-a sacrificat viața a însuși Fiului Său. Și aceasta, în primul rând, atunci când am făcut planul. Singur a făcut planul și a acceptat în acel plan ca El să sufere. Pentru ca noi să primim o experiență care să ne fie necesară în veșnicie. Noi toți, din rasa umană, inclusiv biserică. Deci a prefigurat în plan că cineva trebuie să moară. O ființă perfectă trebuie să-și dea viața ca să răspunde pe o altă ființă perfectă pentru. Și asta i-a adus un lucru de o suferință, ceea ce ar trebui să se pare greu de conceput. A făcut un plan în care el nu s-a vrut să suferi. Și crede că a suferit foarte mult când Domnul Iisus suferea pe Domnul. Dar a privit dincolo de suferință, a privit la lecțiile și experiențele care sunt necesare ca o garanție că oamenii, după ce vor primi această experiență, de 7.000 de ani cu rău, nu vor mai cădea, nu vor mai cădea. Vor urâi pe capul, vor detesta pe capul și vor iubi pe perfecțiune, în epitanie. Așa, voi Timotei 2, 11 și 12. Zice, adevărat este cuvântul acesta. Dacă am murit împreună cu el, vom și trăi împreună cu el. Dacă răbdăm, vom și împărăți împreună cu el. Deci ne se spune, și mai știi, și în Romanul cu 17, dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Dacă suferim împreună cu el, deci comisia este suferită. În această lume, noi suntem ca niște insule îngonjurate de păcate. Și avem datoria să ne menținem curat, ca mai mult să dezvoltăm roadele Duhului Sfânt în caracter și suntem asaltați din toate părțile. Ca și consacrați, ca și noi creaturi, știm că avem trei dușmani, chiar patru, și că dușmanul cel mai mare este adversarul Satan, el este autorul răului, el se identifică de aceea cu păcatul. Noi nu am putea să ne luptăm cu Satan, dar avem pe Domnul Iisus de partea noastră. Noi putem să luptăm împotriva uneltirilor, împotriva vipreșugurilor, adversarilor. Cum avem lumea, evident nu oamenii, indivizii din lume, cum a spus și fratele, ci spiritul lumii. Și în primul rând avem de luptat cu spiritul lumii care se află în noi. Și cu influența, cu tendințele omenirii de a ne influența și pe noi. Cu lucrurile care bântuiască, să spunem așa. Dar cel mai grozav adversar este în propria noastră natură. Și cu acesta trebuie să ne războim. Noua creatură are permanent până în ultima clipă. Avem datoria să luptăm cu acest adversar care este vechea noastră natură, care are tendința permanent de reîntâlnire cu sa moarte. Și care e foarte sensibilă la mesajele din exterior, la tentațiile, la tendințele, la influențele lui. Cred că toți puteți să observați cât de ușor am putea să fim influențați dacă noua creatură n-ar fi legătoare și pe fază. Câte din lucrurile care ni se sugerează sau ne sunt foarte la îndemână, nu trebuie să le tăiem din prima de pe listă. Altfel riscăm să ajungem apoi de unde am plecat, să ne murdăm înapoi. Un singur vreau să mai citești am încheiat, să uite pe 1, 10 și 11. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, chipul acesta vi se va da din verșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Să manifestăm, deci, zelul pentru a face voia lui Dumnezeu, pentru a ne îndeplini legământul de consacrare, ca să putem să auzim chiar și despre fratele, așa cum a spus, să auzim la sfârșitul cursului nostru cuvântul de aprobare al Tatălui, bine, servul și credincios. Amin.